谁跟你干？
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ujambo msikilizaji, pote pale ulipo. Jina langu ni Sandy Shomari.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya jioni leo Jumatano, tarehe 8 Disemba mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu kupitia masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Na katika matangazo yetu ya leo, huko nchini Tanzania wanaharakati wanatawicha mabadiliko ya kimsingi na ya katiba ili kupata uhuru wa kweli, wakati nchi hiyo inapoadhimisha miaka 60 ya uhuru wake hapo kesho.
Na katika taarifa nyingine leo, Umoja Mataifa umewaonya viongozi wa Sudan Kusini kwamba mchakato wa amani dhaifu wa taifa hilo changa uko chini ya tishio kubwa kwa kushindwa kupiga hatua ya kuridhisha, ukitoa wito wa haraka wa kufufua mazungumzo.
Ni baadhi ya taarifa utakazosikia kwenye matangazo yetu, lakini kwanza kabisa ni habari muhimu za dunia zikisomwa kwako na Patrick Ndimana.
Umoja Mataifa Jumatano umewaonya viongozi wa Sudan Kusini kwamba mchakato wa amani dhaifu wa taifa hilo changa uko chini ya tishio kubwa kwa kushindwa kupiga hatua ya kuridhisha, ukitoa wito haraka wa kufufua mazungumzo. Taifa hilo lilikumbwa na usalama mdogo wa kila mara tangu lijipatie uhuru mwaka 2011, ikiwemo vita vibaya vya miaka 5 vya wenyewe kwa wenyewe kati ya wanajeshi watiifu kwa Rais Salva Kiir na makamu wake Riek Machar, vita ambavyo vilisababisha vifo vya watu 400,000. Makubaliano ya mwaka 2018 ambayo ilimaliza vita yalikwamishwa na mivutano kati ya pande hasimu, na vipengele muhimu vya makubaliano hayo havijatekelezwa. Mjumbe maalum wa Umoja Mataifa kwa ajili ya Sudan Kusini, Nicholas Hayson, amesema mchakato huo unaweza kuwa hatarini iwapo utashindwa kushika kasi. Amewaambia mkutano wa waandishi wa habari kwamba pande zote lazima zichukue ari mpya kwenye mchakato huo na kuonyesha nia thabiti ya kisiasa ili kukamilisha masuala nyeti ya makubaliano hayo. Hayson ametoa pia tahadhari juu ya mzozo mkubwa wa mafuriko nchini humo ambao uliathiri watu 800,000 kufuatia miezi 6 ya mvua kubwa. Watu wenye silaha huko Nigeria walishambulia basi moja katika jimbo la kaskazini magharibi la Sokoto na kuua watu 23, polisi na maafisa wa jimbo hilo wamesema Jumatano. Haijafahamika kwa nini basi hilo lilishambuliwa, lakini kwa miaka kadhaa wahalifu wenye silaha kali wanaojulikana kama majambazi wamekuwa kishambulia majimbo ya kaskazini magharibi na kati katika taifa hilo lenye watu wengi zaidi barani Afrika. Basi hilo lilikuwa linasafiri kutoka kijiji kidogo cha Gidan Bawa katika jimbo la Sokoto karibu na mpaka wa Niger, msemaji wa jimbo hilo Muhammad Bello amesema. Tangu mwaka jana majambazi hao wamekuwa wakitenda maovu. Mwaka huu pekee zaidi ya wanafunzi 1400 walitekwa nyara na majambazi, kwa mujibu wa shirika la Umoja Mataifa linalohudumia watoto UNICEF. Tangu Januari mwaka 2020, zaidi ya watu 1057 walikimbia makazi yao kaskazini magharibi na kati mwa Nigeria kutokana na usalama mdogo, limesema shirika la Umoja Mataifa la wahamiaji. Polisi wa Malawi wanasema kwamba waziri wa zamani wa fedha na mkuu wa zamani wa Benki Kuu ya Taifa wamekamatwa leo Jumatano kwa kulipatia shirika la kimataifa la fedha IMF ripoti zilizokuwa na takwimu zisizo sahihi. Joseph Mwanamveka mwenye umri wa miaka 57 na kiongozi wa zamani wa Benki Kuu Daliso Kabambe mwenye umri wa miaka 48 wanashutumiwa kwa kugushi hesabu ili kupata mkopo wa IMF. Wawili hao walitoa taarifa za kupotosha kuhusu deni na akiba ya nchi kwa lengo la kufanya IMF iamini kuwa serikali ya Malawi inatimiza masharti ya kuweza kupata mkopo, polisi wamesema katika taarifa. Taarifa hiyo imeongeza kuwa baada ya IMF kugundua ulaghai huo, ilisitisha msaada wake na hivyo wa Malawi wa kawaida wakapata madhara. Washtakiwa hao wawili walihudumu kati ya mwaka 2014 na 2021 chini ya serikali ya rais wa zamani Peter Mutharika. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed amesema Jumatano kwamba anarejea Addis Ababa kutoka uwanja wa vita baada ya vikosi vinavyounga mkono serikali kudai kupata mafanikio makubwa katika vita vyao dhidi ya wapiganaji wa Tigray. Serikali Jumatatu imesema vikosi vinavyomuunga mkono Abi vimeteka tena miji muhimu ya Desie na Komblocha, ikiwa ni hatua ya hivi punde zaidi katika vita vilivyodumu kwa miezi 13. Sandy Shomari anaisoma taarifa kamili.
Siku ya Jumatano, mshindi huyu wa tuzo ya amani ya Nobel kwa mwaka 2019 alisema anarudi ofisini akiwa amekamilisha awamu ya kwanza ya mzozo. Mapambano bado hayajakwisha. Tuna maeneo mengi ambayo hayajawa huru. Tunapaswa kupata suluhu ya muda mrefu ili kuhakikisha adui aliyejaribu hawezi kuwa hatari tena kwa Ethiopia, alionya katika taarifa iliyochapishwa kwenye mitandao ya kijamii. Olusegun Obasanjo, rais wa zamani wa Nigeria, ambaye hivi sasa ni mjumbe maalumu wa Umoja wa Afrika katika pembe ya Afrika, anaongoza msukumo wa kutafuta sitisho la mapigano. Mzozo huo unaozidi kuongezeka unachochea hofu ya uwezekano wa kusambaa katika eneo hilo la Afrika Mashariki, huku rais wa Kenya Uhuru Kenyatta kuweka silaha chini. Obasanjo alitembelea Kenya siku ya Jumatano, ofisi ya Kenyatta ilitangaza, ikisema watu hao wawili walijadili masuala kadhaa muhimu kwa Kenya, kanda hiyo na bara la Afrika kwa jumla, bila kutoa maelezo zaidi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika yakikujia moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Bunge la Ujerumani limemchagua Olaf Scholz kama kansela wa tisa wa baada ya vita vya pili vya dunia, na hivyo anafungua ukurasa mpya wa utawala baada ya uongozi wa miaka 16 wa Angela Merkel. Serikali ya Scholz inachukua hatamu za uongozi kwa matumaini makubwa ya kuifanya Ujerumani kuwa ya kijani na ya haki zaidi, ikiongoza katika kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa. Hata hivyo, serikali mpya inakabiliwa na changamoto ya hivi sasa ya kushughulikia kipindi kigumu zaidi cha janga la virusi vya corona nchini. Jumatano, Scholz amepata uungwaji mkono wa wabunge 395. Muungano wake wa vyama vitatu una viti 416 katika bunge lenye viti 736. Scholz mwenye umri wa miaka 63, anayeiga mwenendo wa aliyemtangulia Merkel, ameleta pamoja serikali ya mseto ya vyama vitatu na ya kwanza ya usawa wa jinsia. Rais Frank Walter amemteua rasmi Scholz kuwa kansela wa Ujerumani. Mawaziri wapya wa serikali yake wameidhinishwa pia na rais. Makampuni ya BioNTech na Pfizer Jumatano yamesema chanjo yao ya COVID-19 ilifanikiwa kudhibiti kirusi kipya cha Omicron baada ya dozi ya tatu katika majaribio kwenye maabara, na yataweza kutoa chanjo dhidi ya Omicron ifikapo Machi mwaka 2022 iwapo itahitajika. Katika taarifa ya kwanza rasmi ya makampuni hayo ya kutengeneza dawa kuhusu ufanisi wa chanjo yao dhidi ya Omicron, BioNTech na Pfizer zimesema dozi mbili hazikuonyesha ufanisi wa kutosha wa kudhibiti kirusi hicho, lakini dozi ya tatu imeongeza ufanisi wa kukabiliana na kirusi cha Omicron kwa 25%. Lakini kituo cha utafiti chenye makao yake huko Durban, Afrika Kusini, African Health Institute, kinasema matokeo ya utafiti wake yameonyesha kwamba chanjo zilizopo dhidi ya corona zina ufanisi mdogo wa kudhibiti kirusi cha Omicron. Vyanzo viwili vimeliambia shirika la habari la Reuters kwamba hadi chanjo milioni moja za COVID-19 zinakadiriwa kuisha muda wake bila kutumika mwezi uliopita nchini Nigeria, moja ya hasara kubwa zaidi ya chanjo ambayo inayodhihirisha kuwepo na changamoto kubwa kwa mataifa ya Afrika kuchanja wananchi wao. Serikali za bara hilo lenye zaidi ya watu bilioni moja zimekuwa zikishinikiza chanjo zaidi zitolewe, wakati viwango vya wanaohitaji chanjo vikipungua katika mataifa tajiri. Shirika la afya duniani WHO linasema chini ya 4% ya watu wazima wamekwisha pata chanjo kamili nchini Nigeria, taifa lenye watu zaidi ya milioni 200.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutangaza kutoka Washington DC. Na habari chukua uzito wa juu ni huko nchini Tanzania. Wanaharakati nchini humo wanatoa wito wa mabadiliko ya kimsingi na katiba ili kupata uhuru wa kweli, wakati nchi hiyo inapoadhimisha miaka 60 ya uhuru wake hapo kesho. Kwa mara ya kwanza, sherehe za kitaifa zitafanyika Zanzibar, ambapo mada kuu ni demokrasia, uchumi na uwekezaji. Ana Henga ni mkurugenzi wa kituo cha sheria na haki za binadamu. Anaeleza mabadiliko ya hali ya haki za binadamu nchini humo katika miaka 60 ya uhuru wake.
Miaka mingi, kwa hiyo kuwepo na jibu moja kwamba ni hali fulani. Sababu haki za binadamu zilikuwa zikibadilika kila baada ya miaka kadhaa. Kwa mfano kwa Tanzania hapo tunapata uhuru tulikuwa hatuna haki za binadamu kwenye katiba yetu. Kwa hiyo ilikuwa tu ni sheria zinaongozwa na mambo mengine. Lakini mwaka 84 mabadiliko ya 5 ya katiba ndio yaliingiza haki za binadamu kwenye katiba yetu na alikaza kutekelezwa miaka baadaye ambapo sheria iliundwa inaitwa Basic Rights and Duties Enforcement Act ikaanza kutekelezwa sasa. Kwa hapo ndo tukaanza kuona mashirika ya haki za binadamu yanaundwa, tukaanza kuona kesi mbalimbali za kushtaki serikali. Kwa sasa hivi tukiongelea leo haki za binadamu tutaba niseme kwa makundi yake matatu. Kwa kianza na haki za kisiasa na kiraia, kwa miaka mitano iliyopita tulikuwa tuna changamoto kubwa kwa sababu sheria nyingi ziliundwa ambazo zilikuwa zinavunja haki za wanahabari, haki za asasi za kiraia, haki za watu kukusanyika na kadhalika, haki za watu kutoa tafiti mbalimbali. Sasa kwa mwaka huu chini ya awamu ya sita hizo sheria zipo lakini hazitekelezwi.
Kwamba sasa sheria umesema kama hizo zipo lakini hazitekelezwi. Sasa pengine kuendelea mbele ili kudumisha haki za binadamu, kuna namna yoyote ambayo wadau na wanasheria na wananchi wanaweza kufanya kuhakikisha kwamba haki zao zinaendelea kulindwa?
Tanzania mwaka huu bahati nzuri ilikuwa inapitiwa na Umoja wa Mataifa kwenye ule mchakato wa Universal Periodic Review au maarufu kwa UPR, na Tanzania ilielekezwa kubadilisha hii sheria. Na sisi wadau pia tuliandika ripoti yetu UPR, na Tume ya Haki za Binadamu pia iliandika ripoti yake kwenye UPR, na mapendekezo yalitolewa Tanzania irekebishe hizi sheria. Kwa hiyo tunategemea sasa kwenda mbele kuendelea kuchagiza, kuendelea kufanya uchambuzi hizi sheria zibadilishwe. Uzuri tu ni kwamba serikali iliyoko madarakani ina hiyo utashi wa kisiasa, kwa sababu wamesha tuambia leteni mabadiliko mnayotaka. Kwa tuna hiyo nafasi tayari ya kufanya haya mabadiliko. Kwa hiyo tuna hiyo kazi ya kuhakikisha kwamba tunapeleka mapendekezo yetu. Haki za wanawake na watoto na watu wenye ulemavu, changamoto ni kubwa sana. Ukatili wa kijinsia unaongezeka dhidi ya wanawake na watoto, ndoa za utotoni, ndoa za lazima, mwanamke mmoja kati ya watatu ameolewa bila idhaa yake, kwa takwimu zinazoonyesha watoto wengi wanafanyiwa ulawiti, ukatili wa kingono uko mkubwa sana.
Na pengine ungependa kuiona serikali inafikia wapi baada ya hii miaka 60?
Mimi kwa kweli nitaomba mambo kadhaa. Yaani natamani, ndio natamani kwamba kwanza tuwe na katiba ambayo inaheshimu haki za binadamu kwa upana yake. Ambayo inasema jamani, haki za binadamu hazitavunjwa kwa namna yoyote, na haki ya binadamu ikivunjwa au ikibadilishwa basi kuwe na kura ya maoni kukubaliana na hiyo kukataa. Pili, natamani sheria zote kandamizi ambazo Umoja wa Mataifa chini ya UPR imetuelekeza zote zibadilishwe. Hizo sheria zinazohusu vyombo vya habari, zinazohusu asasi za kiraia, zinazohusu vyama vya kisiasa, zinazohusu wananchi kukusanyika kutoa takwimu, zote zirekebishwe zifuate mtizamo wa haki za binadamu.
Ni Anna Henga, mkurugenzi wa kituo cha sheria na haki za binadamu nchini Tanzania, akizungumza na Sauti ya Amerika. Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia washirika wetu Step Radio ya Mbale, Uganda, Radio Citizen na Radio Kaya nchini Kenya, RFA na UFM nchini Tanzania, Radio Mwangaza na Radio Jambo Isiro, DRC. Pia sahau mtandao wetu www.voaswahili.com. Na mamlaka nchini Kenya zimesema mshukiwa kujitoa muhanga alijiua na watu wengine wawili siku ya Jumatano katika kaunti ya Kisumu kwenye mpaka wa Kenya na Uganda. Polisi wa Kenya wanasema mshukiwa huyo alikuwa mwanachama wa kundi la kigaidi la Al-Shabaab lenye makao yake nchini Somalia. Huba Abdi anayo ripoti zaidi.
Watu wawili wameuawa baada ya mtu anayekisiwa kuwa mfuasi wa kundi haramu la Al-Shabaab kwa jina John Odhiambo Ndieki kwa utani Pop kujilipua kwenye kijiji cha Kamloma, location ya Awach, County ya Kisumu. Akizungumza na Sauti ya Amerika, kamanda mkuu wa polisi jimbo la Kisumu Richard Ngeno ameelezea aliyojiri.
Huyu mshukiwa ni mtu ambaye alifika jana jioni karibu mwendo wa 3:30 hivi, akaweza kwenda kwa jirani yake, akawa anaongea na jirani yake, anauliza maswali kwa jirani yake. Alipata jirani yake akiwa yeye, bibi yake na msichana mmoja wa miaka 14. Then akiwa anaendelea kuongea nao, hiyo kulitokea mlipuko. Hiyo mlipuko iliua yeye hapo mwenye huyo mshukiwa, na ikaua pia bibi ya huyo kirani yake, na ikaweza kuumiza huyo jirani yake ambaye anaitwa Petro na msichana yake.
Naibu chifu eneo hilo James Okoth ameiambia VOA kwamba mshukiwa John Ondieki alionekana katika eneo hilo Jumanne baada ya kuwa nje kwa miezi kadhaa.
Sio Desemba, kama August, Oktoba hivi alikuja nyumbani. Kukuja nyumbani alikuwa anasema amechoka kukaa nje, anataka kujenga nyumba yake hapo nyumbani. Wakati kidogo hivi alijenga nyumba kadogo, alafu akatoroka akaenda kukaa kwa senta ya Katito. Tangu wakati huyo alitoroka tena, hakuna mtu alikuwa anajua mahali hapo. Paka jana ndio alionekana hapo jioni, alafu baadaye kidogo tu tukafikia hiyo kitu ilifanyika.
Kufikia sasa polisi hawajabaini sababu za shambulio hilo. Hapo awali mshukiwa alikuwa ametoweka katika kijiji chake kwa miaka 15 na kuhamia mji wa pwani wa Mombasa. Vyombo vya habari vya Kenya vinaripoti mshambuliaji huyo alikuwa na itikadi kali na baadaye akajiunga na kundi la wanamgambo wa Somalia la Al-Shabaab. Mwishoni mwa mwaka jana mshukiwa alidaiwa kujaribu kumuua mpenzi wake katika eneo la Katito. Polisi wanasema bomu alilokusanya ndani ya nyumba hilo lilimjeruhi mwanamke huyo. Maeneo ya magharibi mwa Kenya hayajawahi kushuhudia visa vya kigaidi tofauti na jiji la Nairobi, maeneo ya pwani na kaskazini mashariki. Mtaalamu wa masuala ya usalama George Msamali anaeleza kuwa ugaidi unaweza kutekelezwa sehemu yoyote.
Hili ni jambo ambalo tumekuwa tulitarajia kwa kipindi kirefu, manake habari tunazo ni kwamba hiki kikundi cha Al-Shabaab kimeweza kuweka mitandao yao katika sehemu mbalimbali katika taifa la Kenya, hasa mkoa wa Magharibi na mkoa wa Nyanza, na kwamba huyu jamaa alikuwa mtuhumiwa na aliweza kupotea kwa kipindi kirefu na kupatikana hapo jana na kutekeleza shambulizi. Inaonyesha wazi ya kwamba kuna pengo fulani katika usalama wa taifa, haswa mashinani, manake jiji la Nairobi hivi sasa ni salama, mikakati imewekwa, lakini tumesahau ya kwamba mitandao ya hiki kikundi cha Al-Shabaab kiko sehemu mbalimbali nchini, na huko ndipo tunafaa kuangazia.
Kwa zaidi ya mwongo mmoja kundi la Al-Shabaab limewaajiri vijana wa Kenya ili kuimarisha safu yake na kufanya mashambulizi dhidi ya Kenya, ambayo ilituma kikosi cha wanajeshi nchini Somalia kusaidia serikali ya Mogadishu kudumisha usalama. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Na utafiti wa hivi karibuni wa Umoja wa Mataifa kuhusu usalama wa chakula katika nchi za kanda ya Sahel Afrika ya Magharibi umebaini kwamba watu wapatao milioni 38 watakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula mwaka ujao. Inaonya kwamba watu wengi hawawezi kuishi bila msaada wa dharura kutoka jumuiya ya kimataifa. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Alicia Schlein anaripoti kutoka Geneva, na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Njaa kali itawakumba watu walio hatarini zaidi wakati wa msimu wa baridi wa mwaka ujao. Hiki ndicho kipindi ambacho akiba chakula iko chini kabisa na mamilioni ya watu hawatakuwa na chakula cha kutosha. Msimu wa kilimo kwa kawaida hutokea katika eneo la Afrika Magharibi na Kati kwenye katikati ya mwezi Juni na Agosti. Lakini afisa mwandamizi wa utafiti wa mpango wa chakula duniani katika eneo hilo, Olosib, anasema dalili zinaonyesha kuwa msimu wa kilimo mwaka ujao utaanza mapema mwezi Machi.
Given that the food stocks are very low for livestock, there's no enough pasture for livestock.
Ikizingatiwa kwamba akiba ya chakula ni kidogo sana, na kwa upande wa mifugo hakuna hata mahali pa kuwapatia chakula, hivyo kwa upande wa mifugo tunatarajia msimu wa mapema wa mavuno, hasa kwa wafugaji katika kanda hiyo, na hii itasukuma watu kuchukua mikakati fulani kuhusu mavuno.
Sin anasema kwamba watu wengi tayari wanahisi kuwepo njaa kali na wanatumia mikakati madhubuti kukabiliana na hali hiyo. Hiyo ni pamoja na kuuza mifugo na mali nyingine ili kuwa na fedha za kutosha kuweza kuweka chakula mezani. Afisa huyo wa WFP anasema hali ya hewa pamoja na migogoro inasalia kuwa vichocheo viwili vikuu vya mavuno duni na uzalishaji duni katika Sahel. Anaeleza kuwa miaka michache iliyopita kumekuwa na ukame wa kipekee katika Sahel, na ukame mkubwa umeathiri mamilioni ya watu kutoka Afrika Magharibi. Anaongeza kusema kwamba migogoro iliyoenea katika kanda hiyo imewakatisha tamaa wakulima kupanda mazao yao na wafugaji kuhamisha mifugo yao kwa uhuru ili kutafuta maeneo yenye malisho bora. Anasema picha za satellite zinaonyesha 35% ya vijiji vimepata hasara kubwa ya mazao kutokana na migogoro pamoja na watu wengi kuyahama makazi yao.
We are talking about 5 to 7 million people.
Tunazungumzia kiasi cha watu milioni 5 hadi 7 waliokimbia makazi kwa ujumla. Tunazungumzia kiasi cha watu milioni 13 waliokumbwa na migogoro katika ukanda huu, na wengi wao ni wakulima, wengi wao ni wafugaji, na kwamba migogoro hii inawaweka mbali na mfumo wao wa maisha na uwezo wao uzalishaji vyakula.
Umoja wa Mataifa unasema hatua za mapema zinahitajika ili kuzuia hali mbaya zaidi kutokea. Inatoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua hivi sasa kabla msimu wa mavuno kuanza. Maafisa Umoja wa Mataifa wanasema uwekezaji wa mapema na wa kutosha unahitajika ili kujiandaa kwa msimu wa kilimo kwa mwaka ujao. Wanasema utoaji wa msaada wa chakula unahitajika kwa haraka katika juhudi za kuzuia kuongezeka utapiamlo.
Na leo katika makala ya afya tunaangazia kuwa wakati idadi ya watu wanaambukizwa aina mpya ya kirusi cha corona kilichopewa jina la Kigiriki la Omicron ikizidi kuongezeka nchini Afrika Kusini na kuzua taharuki miongoni mwa wakazi walio wengi nchini humo, jitihada za kupambana na kuenea kwa kirusi hicho nazo zinazidi kusonga mbele. Makamu wa rais wa Afrika Kusini David Mabuza amesema kampeni ya chanjo hasa kwa vijana ambao ndio wengi wanaoripotiwa kuambukizwa aina hii mpya ya kirusi imepamba moto, na wagonjwa waliolazwa katika hospitali hali yao inaendelea vizuri, hawapumui kwa msaada wa mashine. Kutoka Pretoria, Bryson Bichwa anaangazia jitihada zinazofanywa na serikali ya Afrika Kusini katika kupambana na kirusi cha Omicron.
Tangu aina mpya ya kirusi cha COVID-19 igunduliwe nchini humo mwishoni mwa mwezi uliopita, idadi ya maambukizi ya uviko 19 inazidi kuongezeka kila kukicha, huku kirusi cha Omicron kikionekana kutawala katika kesi mpya. Taasisi ya kitaifa ya magonjwa ya kuambukiza NICD imesema watu 63,081 wameripotiwa kuambukizwa virusi vya corona mara baada ya sampuli 24,159 vipimo kuchukuliwa ndani ya saa 24 zilizopita. Kwa maana hiyo, rekodi ya wagonjwa wa corona nchini humo imepanda hadi 1,338,075, huku vifo visababishwavyo na ugonjwa huo vikipanda hadi 94,743. Kadri idadi ya wagonjwa na vifo visababishwavyo na ugonjwa huo inavyozidi kupanda, ndivyo jitihada za kukabiliana na uviko 19 zinavyozidi kuongezwa nchini humo. Akifungua mkutano wa kimataifa wa ukimwi na magonjwa ya zinaa barani Afrika huko Durban mwanzoni mwa juma hili, makamu rais wa Afrika Kusini David Mabuza, licha kukiri kwamba idadi ya wanaoambukizwa Omicron inazidi kuongezeka nchini humo, wagonjwa waliolazwa hospitalini hawajazidiwa na hawahitaji kupumua kwa kutumia mashine kama ilivyoshuhudiwa miaka ya nyuma COVID-19 ilipokuwa imeripotiwa kwa miaka ya kwanza.
Preliminary indications are that even though the variant is highly transmissible, very few people are really getting very, very sick to require serious hospitalization. Even majority of those don't even need oxygen.
Baada ya kushuhudiwa kasi ya maambukizi mapya ya kirusi kipya cha Omicron ikiongezeka, taasisi ya kitaifa ya kupambana na magonjwa ya kuambukizwa imesema Afrika Kusini imeingia katika wimbi lake la nne la COVID-19. Idadi kubwa ya wanaoambukizwa ni vijana walio na umri kati ya miaka 25 hadi 39, na mkoa wa Gauteng unaongoza kwa kuwa na idadi kubwa ya maambukizi. Na hapa waziri anayewakilisha mkoa huo David Makura anaeleza.
If the restaurants continue to fill up the way they are filling up, if people continue to just go out and organize a birthday party, even if it's just 10 people, 10 people are 10 dangerous people.
Kampeni ya kuelimisha jamii ili vijana wanaopuuzia chanjo waweze kujitoa na kwenda kuchanja imepanuliwa na inaendeshwa kupitia njia mbalimbali ikiwemo mitandao ya kijamii. Na mapambano dhidi ya corona yametajwa ni ya watu wote, si vita inayohusu watumishi wa afya pekee.
So
the healthcare workers will do the best they can, but this battle will not be won by the healthcare workers alone.
Huku kampeni ya utoaji chanjo ikipewa kipaumbele cha kwanza hasa kwa wanafunzi wa shule za msingi, sekondari na vyuo mbalimbali, Profesa Francis Ifiera ambaye ni daktari bingwa na mkuu wa kitengo cha kinga katika chuo kikuu cha udaktari cha Walter Sisulu huko Eastern Cape nchini humu, amewasihi watu wanaosambaza uvumi kuwa chanjo ya corona ina madhara kutoa taarifa zinazohamasisha watu kwenda kupima.
Maana wakati mwingine unaweza kukuta labda mgonjwa mmoja tu au mtu mmoja aliyechanjwa akapatwa na matatizo au complications, but kwa vile huyo mgonjwa amepata complications, basi itakuwa ndio kama tangazo la ulimwengu mzima kwamba chanjo actually ina athari nyingi sana kuliko kinga ambayo yenyewe inatakiwa itoe. Kwa hivyo tujiangalie hata sisi tunaotoa taarifa. Je, tunatoa taarifa njema, taarifa nzuri au taarifa inayopotosha?
Wakati mwitikio wa chanjo kwa vijana ukionekana kuwa hafifu, Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amependekeza sehemu zote za umma na maeneo ya kazi vitengwe kwa watu ambao wamechanjwa, na kauli yake ni kama angalizo kwa watu ambao hawajapata chanjo. Lakini je, njia hiyo ni muafaka? Fortunatus Kasomfi ni mwandishi habari mkongwe katika kituo cha taifa cha utangazaji SABC.
Kwa sababu unaposema kwamba asiyechanjwa asiingie labda katika maeneo majumba ya masoko makubwa, yani malls, pamoja na maeneo mengine, inaonyesha kabisa kwamba imetikisa katika anga za haki. Kwa sasa hapa kwa ujumla naweza nikasema raia wapate elimu, sababu mtu lazima aelewe kwamba anapojikinga yeye anakuwa ameikinga jamii.
Aidha, ili kushinda vita hii ya uviko 19, Profesa Francis Ifiera amewatolea wito watu ikiwemo vyombo vya habari, watumishi wa umma na kadhalika kutoa uhamasisho kwa umma ili jamii ione umuhimu wa chanjo. Tangu ugonjwa wa corona ugunduliwe huko Wuhan nchini China, umesababisha jumla ya vifo 5,577,835, na njia pekee ya kuepuka vifo visababishwavyo na ugonjwa huo ni chanjo. Bryson Bichwa, Sauti ya Amerika, Pretoria.
Na hadi hapo tunafika mwisho matangazo yetu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba wote wanafanikisha matangazo haya, mwongozaji Aida Isa, msimamizi Abdu Shakur Abud, mshirikiana mwenzangu Patrick Ndwimana, jina langu ni Sunday Shomari, na kutakia usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo wa serikali ya Marekani. Wakati wa ziara hivi karibuni barani Afrika, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alisema kwamba Marekani inafahamu kwamba miongoni mwa changamoto tunazokabiliana nazo ulimwenguni kwa sasa zitaleta tofauti barani Afrika. Amesema kwamba anaamini Afrika itabadilika katika siku za usoni, na sio kwa watu wa Afrika pekee bali wa ulimwengu kwa ujumla. Takwimu zinathibitisha hayo, amesema Blinken, akiongeza kwamba hilo ni bara lenye vijana wenye nguvu, ubunifu na wenye ari ya kufanya kazi. Kufikia mwaka wa 2025, zaidi ya nusu ya watu barani Afrika watakuwa chini ya umri wa miaka 25, na kufikia mwaka wa 2050, mmoja kati ya kila watu wanne duniani atakuwa ni Mwafrika. Afrika inaelekea kuwa mojawapo ya maeneo muhimu zaidi ulimwenguni. Baada ya muungano wa biashara huru kati ya mataifa 54 ya Afrika kuanza kufanya kazi, utakuwa tano kwa ukubwa kiuchumi kote ulimwenguni. Ikiwa ziara yake ya kwanza barani Afrika, Antony Blinken alizuru mataifa matatu ya Kenya, Nigeria na Senegal, wakati akiyataja mataifa hayo kama yenye demokrasia, viongozi wa kiuchumi na mabadiliko ya hali ya hewa pamoja na ubunifu. Wakati wa ziara hiyo, Blinken alitangaza mikataba mipya na kila taifa. Tumerejea kutoka Kenya ambako tulitangaza programu mpya kuwasaidia watu kupata chanjo ya COVID-19, kujiunga kwa mara ya kwanza kwenye mashauriano ya pamoja kukabiliana na tatizo la plastiki kwenye bahari, kuzindua mradi mpya wa National Geographic ili kuwezesha vijana kote barani Afrika kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Nchini Nigeria, Marekani ilisherehekea mpango wa maendeleo wa dola bilioni 2.1 kwenye sekta ya afya, elimu, kilimo na utawala bora. Wakati wa ziara hiyo, Blinken pia alizuru ofisi ya Innov8 ambako wabunifu na wajasiriamali wa Nigeria hupatikana. Nchini Senegal, makampuni manne ya Marekani yalitia saini mikataba ya kushirikiana na serikali ya Senegal kwenye mradi wa miundombinu. Blinken pia alizuru taasisi ya Pasteur mjini Dakar, ambapo alilenga kutengeneza chanjo ya COVID-19 kwa ushirikiano na Marekani, wakati pia akikutana na viongozi na wanawake kwenye biashara na teknolojia. Ziara zangu zinaangazia upana na urefu wa ushirikiano wetu na Afrika na namna tunavyofanya kazi pamoja ili kupata suluhisho la changamoto jipya zinazotukabili, ameongeza Blinken, pamoja na namna ya kuwekeza kwenye miradi ya muda mrefu kinyume na ile ya muda mfupi. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea mtazamo wa serikali ya Marekani.